Eiropas kodolpētniecības centra CERN radītais lielais hadrona pātrinātājs atrodas 27 km garā tunelī, kas ir aptuveni 100 metrus zem zemes uz Šveices un Francijas robežas. Ja tunelī izceltos ugunsgrēks glābēju vienība, notikuma vietā varētu ierasties tikai aptuveni pusstundas laikā. Tāpēc zinātnieki izveidojuši robotu, kas varētu iesaistīties cietušo glābšanā. Pētnieku komandā darbojās arī Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Artūrs Ivanovs, kas veidoja robota radaru sistēmu, lai tas varētu atpazīt cilvēkus un uztvert viņu dzīvības pazīmes.
Protams, robots nevar pilnībā tagad aizvietot pašu ugunsdzēsēju, bet šīs funkcijas, kas robotam varētu tikt deleģētas jau tagad, ir pati ugunsdzēšana, respektīvi viņam var tikt iebūvēts kāds ugunsdzēšamais aparāts un tam līdzīgi, lai mēģinātu vismaz samazināt šīs ugunsgrēku sakas un lokalizēt ugunsgrēku. Un kas ir vairāk svarīgi, manā skatījumā ir attiecīgi ievākt šo informāciju, pirms ugunsdzēsēji ieradušies par to, vai šī negadījuma vietā atrodas cilvēki. Un tas tiek veikts izmantojot dažādu veidu kameras. Līdz ko šis cilvēks ir identificēts, ir iespējams tad pateikt, kādā stāvoklī viņš ir, vai viņš ir pie samaņas. Vai
to var noteikt tikai vizuāli, vai robots arī kaut kādas tās dzīvības pazīmes reāli var mērīt?
Jā, tas ir tas nākamais solis, kurā, teiksim, ja cilvēks ir bez samaņas, tad izmantojot šo radaru tehnoloģiju, ir iespējams bezkontakta ceļā, runa ir par vairākiem metriem, noteikt tad cilvēka plaušu aktivitāti un izdarbību. Jo, lai arī varbūt mēs paši nejūtam, bet mūsu ķermenis izdala šīs mikrovibrācijas, kas ir saistītas ar asins pulsēšanu un sirdsdarbību. Šīs mikrovibrācijas var tikt noteiktas izmantojot radaru.
Robots ir nelielam vilcieniņam līdzīga konstrukcija ar vairākiem vagoniem, ko CERN līdz šim izmanto monitoringam, radiācijas vai skābekļa mērījumiem tunelī. Robots ar glābēju funkcijām vēl ir tapšanas stadijā, norida darbs pie navigācijas, lai tas pats spētu orientēties, kur tam jādodas. Jo robota operatoram tumšā un piedomotā vietā ir grūti to vadīt. Planots, ka lielā hadronu pātrinātāja tunelī tas atradīsies pastāvīgi un katastrofu gadījumā spēs reaģēt daudz ātrāk.
CERN drošības sistēmas ir ļoti attīstītas un reiz nav bijis tā, ka mums ir jāglābj cilvēki tuneļos. Taču par to tiek piedomāts, skatoties arī mazliet ar nākotnes perspektīvu, ņemot vairāk, ka tiek plānots jau šis nākamais pātrinātāju komplekss, kas būs no angliski saucot Future Circle Collider, kas būs nākamais solis, lai palielināt no enerģijas, kuras mēs varam piešķirt protoniem un citām daļiņām pātrinēm, lai pētītu jaunas fizikas fenomenus. Un šis tunelis būs aptuveni 100 km garš, respektīvi iet runa par to, ka pašā tunelī gan inspekcijā, gan tehniskajā aprūpē, gan arī šajos glābšanas darbos robota izmantošana būs obligāta. Ņemot vērā, ka šī izmēra vismaz 4 reizes palielinās.
Robotikas inženieris vērtē, ka robots ar jauno programmu nākotnē varētu arī nākt talkā glābējiem katastrofu gadījumā, lai palīdzētu sasniegt cilvēkus tuneļos un citās grūti pieejamās vietās.
Vai arī, ka glābējiem pašam ir pārāk liels risks piekļūt pašam šim cilvēkam, tur ir viennozīmīgi šis potenciāls robotiem. Un tā ir viena lieta, bet ja runā par atsevišķām sistēmām, kā piemēram, kaut vai šī robota radara spēja bezkontaktu veidā noteikt cilvēku dzīves pazīmes, tad šis koncepts viņš jau var tik izmantot vēl plašāk, respektīvi telemedicīna, kur pats pacients atrodas pie sevis mājās un ārsts var veikt kaut kādu veidu diagnostiku. Nu un tas arī varētu palielināt ērtību cilvēkiem, kurus ir nepieciešams pastāvīgi monitorēt. Šis radars var vainoties uzlikts virs gultas, virs pacienta gultas vai tieši zem pacienta gultas.
Artūrs Ivanovs Eiropas kodolpētniecības organizācijā Ženēvā nostrādāja te 4 gadus martā darba projektā PEIDZA un pat laban atgriezies Rīgas Tehniskajā universitātē. Sinti Ambote, Latvijas radio.